V tem času smo iz te akcije približno ali pa več kot 2 milijona pa pol evrov zbrali in namenili za projekte v Afriki. Je pa treba poudariti, da pri tej stvari nam je izjemen partner Ministrstvo za zunanje zadeve. Od leta 2008 smo izvedli 8 projektov, ki smo jih dobili na javnih razpisih. Skoraj 600 tisoč evrov smo prejeli in to je tista pika na i, da lahko naredimo še več, še bolj strokovno in seveda po drugi strani je pa to tudi neka konkretna pomoč, ki prihaja iz Slovenije, ki jo lahko vidimo, ki jo lahko izmerimo, ki jo lahko vedno vidimo, kako to poteka in si seveda želimo še več tega in upamo na sodelovanje tudi v prihodnje in seveda zahvala za vsa ta leta in za vse projekte. Trenutno pa peljemo velik projekt v Ruandi, ki je tudi nekaj novega, sodelujemo tudi s podjetjem, skratka gre čisto za nek nov pristop. Pri tej stvari pa je pomembno to, kar smo začeli od začetka, razvoj. To se pravi nekaj, kar je trajnega, kar se razvija in ljudem ostane. Tako da, gospo Natašo Adlešič Barba vabim pred mikrofon iz ministrstva. Izvolite.
Dobar dan. Najprej bi se rada zahvalila za vabilo na tiskovno konferenco in tudi za strokovno in redno sodelovanje Slovenske Karitas z Ministrstvom za zunanje zadeve in ne nazadnje tudi za kakovostne projekte, ki jih Slovenska Karitas izvaja v državah podsaharske Afrike in pa tudi druge. Najprej na začetku mi dovolite, da na kratko predstavim mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Republike Slovenije, katerih nacionalni koordinator je Ministrstvo za zunanje zadeve. Pri mednarodnem razvojnem sodelovanju gre za aktivnosti, projekte in programe, ki jih Slovenija podpira v partnerskih državah in s katerim prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju, ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in doseganje trajnostnega razvoja in s tem uresničevanje ciljev agende 2030. Poleg razvojnega sodelovanja pa govorimo tudi o mednarodni humanitarni pomoči, s katero pa izražamo solidarnost s prizadetimi državami in posamezniki, ki se spopadajo z izrednimi razmerami kot posledicami naravnih in drugih nesreč večjih razsežnosti ali oboroženih spopadov. V lanskem letu so bile to recimo v Afriki poplave v Mozambiku. Z vstopom v Evropsko unijo in pa glede na našo stopnjo gospodarskega razvoja je Slovenija leta 2004 postala donatorica uradne razvojne pomoči. Kot razvita država je tako prevzela del odgovornosti za odpravo revščine in uravnotežen svetovni razvoj. Zato letno namenja določen odstotek bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč. V lanskem letu je tako namenila 77,5 milijona evrov, kar je 0,16% bruto nacionalnega dohodka. V prihodnje si bo prizadevala za povečanje uradne razvojne pomoči, saj je to njena odgovornost in mednarodna zaveza. Prednostna geografska področja razvojnega sodelovanja so v skladu z resolucijo Zahodni Balkan, potem Evropsko sosedstvo in pa Podsaharska Afrika. Z resolucijo so določene tudi prednostna vsebinska področja in sicer prvo je spodbujanje miroljubnih in vključujočih družb s poudarkom na dobrem upravljanju enakih možnosti, vključno z enakostjo spolov ter kakovostnem izobraževanju. Drugo pa je boj proti podnebnim spremembam s poudarkom na trajnostnem gospodarjenju z naravnimi in energetskimi viri. Enako spolu ter krepitev vloge in moči žensk ter varovanje okolja sta presečni temi mednarodnega razvojnega sodelovanja. Poleg tega Slovenija namenja pomoč v obliki večstranske oziroma multilateralne in pa dvostranske oziroma bilateralne razvojne pomoči. Približno dve tretjine gre za večstransko pomoč preko različnih mednarodnih institucij, praviloma je to Evropska unija, skupina Svetovne banke in pa organizacije Združenih narodov. Približno eno tretjino pa za dvostransko razvojno pomoč in sicer za različne projekte slovenskih nevladnih organizacij, ustanov, ministrstv in namenskih prispevkov preko mednarodnih organizacij, ne nazadnje pa tudi za oprostitev šolnin in štipendij. V podsaharski Afriki delamo predvsem v državah, ki so manj razvite in večinoma svoje pomoči usmerjamo preko večstranskih kanalov, preko prej že omenjenih Evropske unije, Svetovne banke in Združenih narodov. Na ta način slovenska pomoč doseže te najmanj razvite afriške države, kjer Slovenija ni prisotna svojo diplomatsko mrežo in je zato izvajanje razvojnih in tudi humanitarnih projektov iz različnih razlogov oteženo. Hkrati pa so ravno v teh državah te potrebe največje. V zadnjih desetletjih je tako Slovenija za afriške države na ta način namenila približno 10 milijonov evrov letno. Slovenija pa v državah podsaharske Afrike manjši del sredstev usmerja tudi dvostransko. V zadnjih letih je to približno 500 tisoč evrov letno, predvsem preko projektov slovenskih nevladnih organizacij in ustanov, z raznimi prispevki ob humanitarnih krizah in pa štipendij za študij študentov iz izbranih afriških držav. Projekti v podsaharski Afriki, ki jih podpira Slovenija, se osredotočajo na ustvarjanje pogojev za dostojno življenje najbolj ranljivih družbenih skupin in sicer na področju varnosti preskrbe s hrano, dostopom do čiste in pitne vode, izboljšanja ekonomskega položaja, pomoči tamkajšnjim beguncem, dostop do izobraževalnih in zdravstvenih storitev. V Afriki trenutno podpiramo nekaj projektov in sicer v Ruandi in Ugandi. V Ruandi se letos zaključujeta 2-3-letna projekta, ki jih izvajata slovenski nevladni organizaciji, kot že prej omenjeni, projekt slovenske Karitas, ki prispeva k učinkovitejši rabi naravnih virov za trajnostno preživetje najrevnejših prebivalcev, kamor je vključenih okoli 600 družin, in pa projekt Mirovnega inštituta za ekonomsko neodvisno ranljivih skupin žensk in deklet. Vsak projekt je financiran v vrednosti 200 tisoč evrov. V Ugandi pa se nadaljuje projekt, ki ga izvaja društvo FAIR in projekt bo povečal odpornost na krize in varnost preskrbe s hrano in vodo, predvsem med begunskim prebivalstvom. ITF, ustanova za krepitev človekove varnosti, pa v Zahodni Afriki izvaja regionalni projekt, ki prispeva k izboljšanju zmogljivosti strokovnega osebja na oddelku za makroekonomsko politiko gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav. S slovensko Karitas ima zunanje ministrstvo že dolgoletno sodelovanje. Mi prepoznavamo slovensko Karitas kot pomembnega izvajalca slovenskih razvojnih in humanitarnih projektov, predvsem v regiji podsaharske Afrike in Zahodnega Balkana. Letos pa smo začeli tudi s humanitarnim projektom v Libanonu. Menimo, da je Karitas svojo mrežo lokalnih partnerjev in neposrednim dostopom do ljudi na terenu ima to možnost, da omogoča boljše delovanje v teh državah, kjer Slovenija nima svojih diplomatsko-konzularnih predstavništev. Tako je od leta 2008 Ministrstvo za zunanje zadeve podprlo projekte slovenske Karitas v skupni višini 1,4 milijone evrov, od tega skoraj 600 tisoč evrov za afriške države, predvsem v Burundiju in Ruandi. Slovenska Karitas svojim delom prispeva k razvoju lokalnih okolij v teh partnerskih državah in izboljšanju življenjskih razmer njihovih prebivalcev. Projekti, ki so bili izbrani na javnih razpisih, so se oziroma se osredotočajo na doseganje varnosti preskrbe s hrano, dostop do pitne vode, dostop do zdravstvenih storitev, osnovnega šolanja, pridobivanja znanj in veščin, ki najbolj ranljivim družbenim skupinam prebivalstva omogočajo vir dohodkov, učinkovito rabo naravnih virov in podobno. V projektne aktivnosti so vključene lokalne skupnosti, ki živijo v zelo odmaknjenih in težkih razmerah, kjer pomoč tudi drugih organizacij jih redkeje doseže. Projekte Slovenske Karitas, ki jih je MZZ podprlo, ocenjujemo kot učinkovite in trajnostne. Projekti so izvedeni v tesnem sodelovanju z lokalnimi partnerji, ki so na terenu stalno prisotni. Se pravi, partnerji, o tem govorimo razne lokalne Karitas in slovenski misionarji, živijo skupaj s tamkajšnjimi ljudmi, kar prispeva k odličnemu poznavanju lokalnih razmer in potreb. Na ta način projektne aktivnosti odgovarjajo neposredno na potrebe tamkajšnjih ljudi in ne na to, kaj mi mislimo, da te ljudje potrebujejo tukaj iz Slovenije. Sodelovanje s partnerji, ki so nenehno prisotni na terenu, prispeva tako k dolgoročnim učinkom projektov. Domačini so vključeni tako v načrtovanje kot izvajanje projektov in slednje jim marsikdaj prinaša tudi priložnost za zaslužek. Posebej velja izpostaviti triletni projekt v Ruandi, ki se letos zaključuje, ki je bil danes že omenjen. Gre za ta primer dobre prakse inovativnega projekta na področju varovanja okolja, predvsem z vidika vključevanja slovenskega projekta podjetja v projekt, tako v obliki finančnega prispevka, kot tudi v obliki prenosa znanja. Za opremo in pridobljenim znanjem za izdelavo stisnjenih zidakov, ki ga slovensko podjetje nudi tamkajšnjemu prebivalstvu, bo lokalno prebivalstvo v odročnih vaseh zahodne Ruande pridobilo nove možnosti razvoja lastnih dejavnosti, ki jim lahko v prihodnje predstavlja pomemben vir dohodka. Ministrstvo za zunanje zadeve z Slovensko Karitas odlično sodeluje tudi pri dogodkih ozaveščanja javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, dogodkih namenjeni strokovnim razpravam ter pri pripravi različnih strokovnih mnenj. Zahvaljujem se vam za Slovenska Karitas za odlično sodelovanje, hkrati pa želim v imenu ministrstva še naprej veliko uspeha pri akcijah za srce Afrike in pa z delom do dostojnega življenja. Hvala.
Hvala.